Дорогі плеєри, азатлык радиосы. Ахшамыз хайрлы болсун, хормати радио дыңлайчылар. Шуын 2016 елын 24 октябрь хептянын душанбе күни. Эфирде хабарлар күндөлүгү. Кепчешигимиздин этасы бөлүгүнө баштамадан озал тиядиликлер менен таныш болуң. Кыргызстанның социал-демократик партияты хәкимет башындағы коалицияны терк етті. Бу әрім премьер-министр Сооронбай Жээнбековтің коалицион өкіметінің еш башындан чекілмелдігін аңладияр. Социал-демократик партиясының лидері Иса Умуркуловың 24 октябрьді айтмағына өре, 6 партиядан ібарат коалицияны терк етме қарарына партияның бір күн өң кечірілген маслахатында барлышықсыз саяси қарайышлар себепли келініптір. Президент Алмазбек Атамбаев дәулет башына сайланмадан өң партия жол баштылык эдипти. Конституция лайыклыкта бир партиянын терк этмегинин нетижесинде коалиция өз-өзүнөн даргаяр ва анын дүзөн өкмөтү иш башынан чекилер. Жээнбековдун өкмөтү апрель айында иши башлапты. Президент Атамбаевдин парламентте тиеде коалицияны дүзмөгө чакырмагы үчүн 3 күн берилер. Францияның хәкиметләре Порт шәһәре Каленең голындагы мигрант лагерне бошатма эшенә башладылар. 24 октябрьдә 1200-дән көбрәк полиция эшләре күз гыйны ягъдайдагы лагерден 6500-дән көбрәк мигрантты чыгарып башладылар. Полиция мигрантларны Кале шәһәрендәге регистрацион мәркәзе алып барырлар. Францияның суды тарафыннан мақулланган бу чараның бер хептәнең дәвамында амала ашырылмагына карашылар. Планы күрә лагердә йөрләшкән африкалы якын гүннәрле Меркеди Азиялы мигрантларын эклесинин Францияның босхунлар лагерине yerleştirilip башпина алмак үчүн yüz tutmagy göz öngünde tutulýar. Түркменстан Қазақстан билан визасыз дөзгүнүнү вактылын ятырды. 27 октябрь ченли дашар юртлар аятларын юурда еңилдештирилген дөзгүнүн эсасында бармагы ятырылды деп Қазақстанның Маңғыстау регионының дөүлөт кирдежилер боюнча департаментинин метбуот кулдугу хабар берер. Ве бу чараның Түркменстанның карашсылык байрамчылыгынын 25-нчы йыл дөөнүмү себепли амала ашырылганлыгын айтар. Эки юрдун 2001-нчы жылда багылышын уюдары ылаалашыгына лайыклыкта Түркменстанның Балкан вилоятының серхет яка yerlerinin rayatları ve Kazakistan'ın Atyrau ve Mangistau regionlarının yaşayıcıları serhetten vizasız geçmek hukukuna ee bolyarlar. Türkmenistan, Kazakistan bilen özara serhetinden vizasız geçmek düzgününü yılın devamında ençime gedek getiriyar. Bu çare adatça ulu bayramçılıkları hem prezidentin Balkan vilayetine saparına gavat geliyar. Геплеер Азатлык радиосы сез тезеликлери диңлеярсыңыз. Ирагын харбийлери ве курдлорун пешмерга көчүшлери 24 октябрда Мосул шаарын 3 тараптан кабадылар. Улар дин күнлөрүнүн дубамында шаарын дашындагы оголору ве шаарлары эле салдылар. Мосул ислам дөөлөтү топорунун демиргады кыраакты калаасы хасапланыяр. Пешмерга төбөшүчүлөрү ве ирагын харбийлери Бирлешкен Штаттардын жол башчылыгындагы коалициянын хува дарбаларына даянып өз тагаллаларын саздаштырыярлар. Ирагын курд автоном регионунун президенти Масуд Барзани Бирлешкен Штаттардын коронмак секретари Ашкар Тервлен душунда курдлорун пешмерга топорунун Мосулдан 24 километр узаклыкта жерлешкен стратегиялык айдын эхметли Башика шаарыны эле салынлыгын хем хабар берди. Раң харбийлери стратегиялык айдын эхметли Бартел шаарыны ве тарыхый христиан шаары Хамданьяны эле салдылар. Түркменстан 2016 жылда дөөлөт бюджетинин кирдежи бөлүгүн 10.7 миллион манат мөчөрүндө чыктыжы бөлүгүн 11.9 миллион манат мөчөрдө жерине жеткирилгенин ыгылан этти. Расмий маалыматта бюджеттин 79.13%нин социал пуудагы маалий өпчүнчүлүгүнө сарп эдилгенлиги айтылды. Түркменстандын расмий маалыматтарында 2016 жылдын бюджетинин кирдежи бөлүгү 10.147 миллион манаттан ба чыктыжы бөлүгү 10.187 миллион манаттан көбүрөөк деңгээлде көрсөтүлүптү. Анын эсасы бөлүгүнүн социал пуудагы шолсанды билим саглыгы саклаш меденият ва үй хужалык уурларына шейледе дөөлөттүн социал өпчүнчүлүк максатларына көнүктүрүлжөк деп айтылыптү. Жылдын башында бюджет ишкерлеринин айлыклары, пенсиялар ва бийликке социал төлөгүлөр 10% арттырылыптү, эмма жылдын дубамында харитлердин ортача хасаптан 30% жогорулупту. Шейледе юрдун дүрлү пудокторунда дехмет чекен ишкерлердин саны азалдылды ва айлыкларын берилмеге кижиктирилди.
К Gepleyer Azat Radiosi. Habarlar gündeligi geplesigimizi dinleýärsiňiz. Mikrofon öňünde Merdan Sariyev. Türkmenistanyň saýlawlary we salat halysyklary geçirmek baradaky merkezi komissiýasy şugun, ýagny 24-nji oktýabrda prezident saýlawlaryny geçirmek baradaky saýlaw kampaniýalarynyň başlanýandygyny iglan etdi. Bu barada 22-nji oktýabrda türkmen medeniýetinde habar berildi. Merkezi saýlaw komissiýasynyň mejlisinde prezident saýlawlaryny ýurdun siýasy partiýalarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilçiligindäki ýerli synçylaryň, şeýlerde daşardan çagyrylan halkara synçylarynyň we ekspertleriniň syn etjekdigi bellenildi. Türkmenistanyň saýlaw wagtynda ýurt çägindän daşarda boljak raýatlar üçin daşarky ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarda ses beriş uçastyklary döredilýär. Öňde duran saýlawlar 2010-njy ýylyň fevralynda geçirilen prezident saýlawlarından başgarak şertlerde geçirilýär. 2016-njy ýylyň 14-nji sentýabrından bäri Türkmenistanda täze konstitusiýa, ýagny onuň rejelenen we düzedilen görnüşi hereket edýär. Baş kanuny girdilen düzedişlere laýyklykda prezidentlik möhleti ozal 5 ýyl bolanlygyndan 7 ýyla çylny uzaldyldy we kandidatlaryň prezidentlik ugrunda bäsleşsek talaşgärleriň ozal 70 ýaşda ýylyp görkezilen aňry ýaş çägi aýryldy. Bu ýagda 2017-nji ýylyň 10-njy fevralynda geçiriljek saýlawlara 70 ýaşdan geçen raýatlaryň hem gatnaşyp biljekdigini görkezýär. Döwlet eýetçiliginde medeniýetde öňünden habar berilmegine görä, geljek ýylyň prezident saýlawlaryna 3 siýasy partiýanyň, Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň, Senatçylar we Telekçiler Partiýasynyň, şeýlede täze döredilen Agrar Partiýanyň wekilleri gatnaşar. Bu partiýalaryň üçüsi hem häzirki prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň alyp barýan siýasatyny ýakyndan goldaýan partiýalar bolup durýar. Türkmenistanyň iş başyndaky prezidenti Berdimuhammedow häkimet başyny 2006-njy ýylyň aýagynda ozalky ömürlik prezident Sapar Murat Niýazow tarapy taýyn ýogulundan soň geldi. Türkmenistanyň merkezi saýlaw komissiýasy Berdimuhammedowyň 2007-nji ýylda geçirilen prezidentlik saýlawlarynda 89.23% ses alandygyny, 2010-njy ýylda bolsa 97.14% ses alyp gaýtadan prezident saýlanandygyny iglan etdi. Ýere gelende ýatlatsak 2010-njy ýyldaky prezidentlik saýlawlarynda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy öz gözükçüleriniň ol ýerde peýdaly bolmajakdygyny öňe sürüp, saýlawlara diňe bir näçe ekspertini ýollapdy.
Adatlygy islän wagtyňyz islän ýerinizde dinlemek isleýärsiňizmi? Munun üçin SoundCloud tiltiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yaptan çıkarmağın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz.
Gepliyer Adatlık Radyosu. Havarlar gündelikimizi men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda ozalky prezidentlik saýlawlarynyň wäri siýasy sistemada bir näçe özgörüşlük emele geldi. Ýurtda siýasy partiýalaryň sany 3-e ýetdi. Konstitusiýa laýyklykda prezident wezipesine dalaş etmek hukugyna ýa bolan döwlet başdutany hiç bir siýasy partiýa wekilçilik etmezden öz başda kandidat hökmünde çykyş edýär. Bu şertler geljekki saýlawlara nähili täsir ýetirip biler? Adatlyk radiosy postsovet döwletler boýunça ortaýetli bilermen, ortaýetin ýokary ykdysady mekdebiniň informasiýa ykdysadyýat we siýasat boýunça fakultetiniň ýolbaşçylarynyň Andrey Suzdeltsev bilen söhbetdeş boldy. Andrey Ivanovich, Türkmenistanda soňky ýyllarda emele gelen köp partiýaly siýasy sistemanyň geljekki saýlawlara täsiri nähili bolar diýip pikir edýärsiňiz?
Meniň pikirimçe bu özgörüşlükler Türkmenistandaky rejimiň demokratiýalaşdyrylýandygyny görkezmek üçin edilýän bezek çäresi bolup, ýurdun daşyna niýetlenýär. Bir näçe partiýanyň dalaşgärinden gatnaşdygy çak etmek mümkin. Prezidentiň özüde hiç partiýa gatnaşygy bolman, öz başda kandidat bolup saýlawlara gatnaşar. Мен Түркменистандагы серилжек сайлоолорун Казакстандагы ве Беларусьтагы сайлоолор менен арасында миңдештик көрүйөрүн. Агдалан эки юрттагы сайлоолору бир нече далашкар катнашсан хем болсо, олор ыктыярсыз болду ве номинал рол ойноду. Назарбаев ве Лукашенко өзлөрүнүн чылсырымлы сыяты көрүштү, еңиш казанандыгын көрсөтмөгө чалыштылар. Менин пикиримче Түркменистандагы азыркы сыяты шарттар халкы сайлоо үчүн шарттарын ве альтернативанын дөрүдүлөндүгүн көрсөтмөк үчүн ниетленер. Президенттин хайсты болсо бир сыяты партия дегисти болмозлугу болсо, онун диңе бир бейтарап сыяты сактыйт болман, онун сыяты ве идеологик таасирлерден эркин ве тутуш халкы векилчилиге ден бир адамдыгы бар деп пикир дөрөтмөлү. Şeýlelikde Türkmenistanda awtoritar rejimiň saklanmagyny duglamak üçin alınıp barylan siýasy oýun dowam etdirýär.
Siz Türkmenistanın saylaw sistemasyny siýasy şertlerini beýleki postsowet ýurtlarynyň tapawutlandyrýan nähili aýratynlyklary görýärsiňiz.
Türkmenistan'da milli parlamentin siyasi proseslerdaki rolü ören öz boluşlu. Üstüsünü hakimetler, yaşlılar maslahat yali tiyasi strukturlar arkalı, halkın uliyini hormatlamak yali depti sorları öz vehvitleri üçin ulanıp geliyer. Prezidentin özünü de çaktan aşı hormat bildirmek adeti hem yurtta hakimetin bir adamın elinde cemlenmegini puktolandırma üçin niyetlenyer. Türkmenistan'ın parlamenti olsa ören bakna. Şeylelikte yurtta demokratik institutların ehlisi bar yal velin emma yasama hasiyeti eye volup duryar.
Вроде бы все институты демократии присутствуют, на самом деле они носят только декоративный характер.
Gepler Azatlyk Radiosu. Studioda siz bilen men Hudaýberdi Hally. Aşgabatyň döwlete degişli dukanlaryny geçen şenbe gününden başlap aýal gyzlara hemde 18 ýaşyna ýetmedikleri çilim satmaklyk gadagyny edildi. Paýtagtyň Türkmen Bakaleýa döwlet kärhanasynyň 3-nji we 18-nji dukanlarynyň şeýlede käbir beýlik suwdan okotlarynyň işgärleriniň Azatlyk radiosuna aýtmagyna görä, şeýle çäreniň amala aşyrylmagyna ýokardan berilen görkezme sebäp bolupdyr. Biziň dükan müdirlerimize ýokardan berilen görkezme bar. Aýal gyzlary we 18 ýaşyna ýetmediklere çilim satmaly däl. Biz hem şol görkezmäni berjaý edýäs. Eger satyjylar oglanlaryň 18 ýaşyna ýetip ýetmedigini ikirjeňlenýän bolsa, olardan şahsy pasportlaryny talap edip, şoňa görä çilim satýarlar diýip Adının efirde agdalmazlygyny haýyş eden satyjy gurrun berdi. Ýeri gelinine ýatlasak, Türkmenistanyna 3 aýa goly dowam eden çilim gytçylygynyň ýeýany oktýabr aýynyň başyndan başlap paýtagtyň döwlete degişli dukanlaryna temmäki önümlerinin 2 görnüşi gaýtadan satyga çykaryldy. Şonu dukanlary her 2-3 günnün bir gedek getirilen büç ilimlerden 2 kutu satın alma uçin, novotu duruyan adamların arasında ayal gıyızların hem bağırdığını görüp bolyadi. Türkmenistan'ın 18 yaşına yetmedikleri spiritli içgileri ve temmek önümlerini satmağın gadaganlığı hakkındaki kanun hareket ediyer. Hatta kebir temmek önümlerinin kutusunu Degişli haridi 18 ýaşyna ýetmediklere satmaklygyň gadaganlygy barada ýazyk hem bar. Emma edil häzirki wagtda türkmen häkimetleri tarapyndan çilimiň aýal gyzlara näme sebäpden satylmaýanlygy barada resmi düşündürüş berýän hiç hili maglumat halk köpçüligine ýetirilmedi. Düýbi Wenada ýerleşýän türkmen inisiatiwasy toporunyň maglumatyny bu gadaganlygyň bolaýmagy mümkin sebäpleri barada şeýle diýilýär. Stata, suwda satuw bilen meşgullanýan aýal gyzlaryň ençemesi döwlet dukanlarynyň çilimiň her gutusyny 19-20 manatdan satyn alyp, soňra onu 2 ýa-da 3 esse bahasyna satýarlar. Statanyň soňy. Paýtagtyň döwlete degişli dukanlarynyň çilim satyn almakçy bolýan käbir aýal gyzlar özlerine garşy girdilen gadagançylyk dogrusyny nägileligini bildirip şeýle diýýärler. Dukanlara çilim bir gün gelse beýleki gün gelen ok. Şonuň üçin käbirimiz erkek doganmyzy, käbirimiz ýan ýollaşymyza ýa-da kakamyza çilim satyn alyp goýmaly bolýas. Bu göz görtüli hukugumyzyň depgilenmegini görkezýär diýip çilim nowatyna duran 30 ýaşlaryndaky maralaýdyar. 2013 yılın avustunda Prezident Berdimuhammedov Türkmenistan'a ayarların ve erkeklerin den hukukluluğunu hem de den mümkünçülüklerini berca etmeyi güve geçeyen yürütü kanunu golu oyptu. Onu devlet ve cemiyetçilik durmuşunun ehli pudoklarını ayarların ve erkeklerin den hukuklarının ve den mümkünçülüklerinin bağırdığına kepil geçiliyordu. Gepleyer Azatlık Radyosu Havarlar gündelümüzü devam ettiriyoruz. Azatlık Radyosu'nun redaksiyasına Türkmenistan'ın belli estrad aydımçısı Hacı Yazmamedov'un tutsakasını alınıp son hem azatlığı koyuyorluğun guardakı mağlumatlar gelip koğuştu. Dürlü çeşmelerin tasiklamağına göre 33 yaşlı Yazmamedov şu yılın avustununu beyleki belli estrad aydımçısı Nazir Habib bilen tutsakasını alınıptır. Gepin gerdişine göre yatlasak, şu ayın 4'ünü Türkmen televizyonu Nazir Habibov'un neşe seriştelerini ulununluğunu boyun alıp, öz özünü yazgırayan pursotları görküzülüptü.
Men çekmek için neşe serişteleri, bolon teriyeği, yedi giderli satın aldım.
İmma Yazmamedov'un kim, şulor yali sebepten ya da başka bir ayıplama esasında saklanınlığını herlikçe anıklamak başartmadı. Azatlık Radyosu'nun çeşmelerinin mağlumatından çen tutulsa, Yazmamedov'un tutsak astına alınmağından bir neçe gün son, ulu tesirli bir adamın onun arkasını tutmağı neticesinde ol azatlığa çıkarılıptır. Onun herlik özünün tecinnaki öyünde de aydılıyar. Bu mağlumatlar doğrusunu resmi Türkmen çeşmelerinin nehilidir bir komentari almak başartmadı. Şul vaktin özünü 28 yaşındaki Nazir Habibov'un tutsak edilme gülen bağlanışıklı da kevir tezi mağlumatlar yüze çıkıp başladı. YouTube saytında hamanı Nazir Habibov'un ayali Rita'nın adının yayradılındığı aydılayan bir beyanname peyda oldu. Onu Nazir'in düğününün başka ayıplamalar esasında saklanınlığı ve bunun yürütü matlap bilen kurnulunluğu öne sürülüyor. Bellesek, bu beyanatta Hacı Yazmamedov'un hem Nazir bilen bile saklanınlığı nıktalık geçiliyor. Bu video YouTube sahipasında koyulunun bir neçe gün son pozulup ayrıldı. Nazir Habibov'un maşgalasına yakın çeşmelerde bu beyanatın Nazir'in ayali Rita tarafından yayradılığını inkar ettiler. Şul bir vaktte Habibovların maşgalası bilen katnaşık saklayanların Azatlık Radyosu'na aitmağına göre Nazir dine neşe ulununluğunu boyun alıp onun dolunuşu bilen meşhurluğun manlığını aydıptı. Yatlak geçsek Türkmen medyasında Nazir'in boyun alışı bilen birlikte Nişe'nin bir kanun dolunşuğuyla meşgullundu deyleyenlerin hem tuğuları görküzülüptü. Azatlık Radyosu'nu Nazir'in kadirki ıkvali ve yayrıdıldı deyleyen beyanıt doğrusunu Rita'nın özüyle havarlaşıp nehilidir bir mağlumat almak başartmadı. Nazir Habibov'un sud dinlenişi hem onu nehilidir bir yılın kesilip kesilmenin varıdaki mağlumatları hem kadirlikçe anıklamak başartmadı. Gepleyer Azatlık Radyosu.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günüle gepleşimimizi men Sahra devam ettiren. Türkmenistan'da devlete paxta tapşırmak boyunca borçnamalar yerine yetirildi deyilip Türkmen metbuatında habar verildi. Anı onu geçirilen hükümet maslahatında yurtta paxta planının doğrulandığı Ahal, Marı, Levap ve Daşoğuz vilayetlerinin hakimlerinin hoş habar bilen gelendikleri məlum edildi. 21. oktyabrda Prezident Kur'anlı Berdimuhammedov Ova hocalığına geçirilen özgörtmelerin öz neticesini berip başlandığını aydıp paxtaçıları 1,050,000 tonlu paxta hasılını yığınamaklar bilen kutladı. Türkmenistan'ın şu yıl ilan eden paxta planı geçen yıl kısına kabat geliyor. Yurt resmileri paxtanın bol hasılını alma için ehli doğrubab şertlerin dörüdülendiğini belirleyip her yıl önünün kesitlenen planın dolu bercaya edilendiğini aydıp geliyorlar. Bunun bilen bir vaxtta Azatlık Radyosu'nun redaksiyasına yurdun Levap ve Daşoğuz vilayetlerinin paxta meydanlarında mecuru ve çağı zahmetin giyinden peydalanılandığı varada ididerli mağlumatlar gelip oluşuyor. Şu yılın avgust ayının ikinci yarımından başlap, Levap velayetinin merkezi Türkmenabat şehrinde devlet büdjetinden aylık alyan sağlık, bilim ulgamının ve beylikki idare kärhanalarının müngörçe işgari yerden saat 6:00'dan te akşam saat 19:00 çenli paxta meydanlarına alınıp gidildi. Sentyabr ayının başlarında olsa Daşoğuz velayetinin Saparmurat Niyazov, Quwadag, Könürgönç, Bollumsaz ve Aqtepe etraplarının paxta meydanlarında kärinneçiler ve devlet büdjetinden aylık alyan işgärler bilen bir hatarda yukarı klass mektep okuwçylarynyň hem paxta ýygandygy habar berildi. 2008-nji ýylda Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow çağlaryň ve yukarı kujaýlarynyň studentleriniň owa hojalyk işlerine çekilmegini gadagan edýän kanuna gol çekse-de Türkmenistan paxta yığımı döwründe mejburi rehmetden peýdalanýanlygy sebäpli halkara jemgyýetçiliginiň ýiti tanqidine uçurady. Şu ýylyň may aýynda dünýäniň belli söwda brendleri şol sanda Adidas, Esprit, H&M şeýlede sermayeçiliginiň biznes jemgyýetleriniň kärdeşler arkalaşyklarynyň ve adam hukuklaryny goraýjy toporlaryň 60 wekili Türkmenistanyň prezidentiniň adyna ýörite hat ýollap, Türkmenistanyň gowçy meýdanlaryna mejburi rehmete ýol berilýändigi barada maglumatlary aladalanma billeri prezidentin bu mesele üns bermegini soraptylar. Şeýlede mebilleri ve öý hajatlary üçin hesapları yasayan ve satýan dünýä belli IKEA kompaniýasy Türkmenistanda paxta ýygymy döwründe mejburi rehmet ýa-da adam hukuklarynyň depelenmegi ýaly ýagdaýlar ýüze çykdy, türkmen paxtasyndan ýüze öwürjekdigini aýtdy. Galy berse-de Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň şu ýylky çap eden adam gaçakçylygy boýunça hasabatynda Türkmenistan erkeklerin, ayarların ve çağların mecuru zehmete ve cinsi kaçakçılığa tedavar edilendi gaydalar. Devlet Departamentinin şuyulun iyun ayında çap eden hasavatında buğurdun Türkmenistan'ın derecesi geçen yıllarda akıdan hem peseldilip, ol in aşağı 3. derecedeki toporda yerleştirildi. Hasavatta nıhtal şiali muğa esasan yurttaki paxta yığımı dövründe ulanılan mecuru zehmet sebep bolyar. Sözümüzün ahirini aysak paxta Türkmenistan'ın esasy eksport haritlarynyň biri bolup, ol Hitaýa, Russiýa, Güneýorta Koreýa, Türkiýa, Irana, Indoneziýa we käbir beýlik ýurtlara iýerilýär.
Gepler Aratok radiosy. Men Araz Perwiş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. Ýa-ni hepdeniň soňunda Assam döwleti atly toparyň demirgazasy saplanýan Mosulyň günortasyna, Gülnogoryna we demirgazygyna ençeme Obadyr şäherleri öz kontrolyna geçiren Irak'ın harbylary we Kurd peşmerga güýçleri häzir bu şäheriň üç tarapynda ýerleşýär. Amerikanyň ýol başlanyňaky ýaranlygyň hawadan urýan zarbalary bilen gol dolýan peşmerga täwäşçileri we Irak'ın goşuny alyp barýan harby operasiýalaryny özara koordinirleýärler. 23. oktyabrda Peşmerga güýçleri Demirgazyk Gunmatar kanatda 8 obany ele geçirdiler. Olar Mosulyň 9 kilometrliginde ilerläp gelýärler. Irak'ın Kurd Avtonom Regionynyň prezidenti Mesud Barzani'nin Amerikanyň gorunmak sekretary Eşkar Tara aýtmagyna görä, Peşmerga Mosulyň 24 kilometr Demirgazyk Gunnogoryna yerleşýän we strategik şäher bolan Beşigany da ele geçiripdir. Irak'ın premier-ministri Haydar el-Abadi'nin regionnaky Türk güýçlerinin Sewişe goşulmalygy barada eden çağırışlarına garamazdan Türkiýanyň premier-ministri Binali Yıldırım Türk tanklarynyň we artilleriýasynyň Peşmergany goldaýandygyny bildirdi. CNN Türk telekanaly Yıldırıma salgylanyp Peşmerga güýçlerinin Beşiga regionyny Islam döwletiniň jeňçilerinden arasalamaga girişendigini we Türkiýanyň harbylarynyň bu barada kömek sorandygyny habar berdi. Ankara'nın Demirgazyk Irak'taki harbi operasiyalara koşulmağının Bağdat bilen bolan darskınlılığı arttırmak mümkün. 2014. yılın avgustunda Islam Devleti Başigani Basıp Al-Alveri bu şehir bu cengçi topar bilen peşmerganın güyüşlerinin arasında front liniyası olup duruyor. 2015. yılın ayaklarına Başiganın Gunnogoryna 520,000 teorigi Türk yaraklı güyüşler yerleştirildi. Onların işi Islam Devleti'ne karşı seveşte Sünni Arap seveşi şeýle hem peşmerga güýçlerine turgunlaşyk bermek. usulü iğdini almak baredeki hücüme ötün hepte başlandı. Peşmerga ilki Günnogor'dan hareket edip sonra Demirgazık Günnogor'a taraf geçti. Irak'ın harbi güçleri hem heptenin ahırına Musul'un takminen 12 kilometre Günnogor'una yerleşen stratejik taydan mühim olan şehir Bartella'nı aldı. Bu yerden Musul bilen Kürt regionunun merkezi olan Erbil'i biriktiriyen Irak'ın ikinci şayoluna kontrollü edip oluyor. 22 oktyabrda Irak'ın güçleri tarihi taydan Hristiyanların şehri olan Hamdaniyani hem ele geçirdiler. Muğa Karamazan 24 oktyabrda İrertir kavuşan havarlardan çen tutulsa, İslam devletinin cengçileri Musul'un günmatarındaki territoriyalara, şeyli hem Irak'ın Siria gelip giriyen ikinci şayolundaki pozisyalara kontrollü ediyer. Günmatar liderleri bu toforun cengçileri parahat ilata karışıp günmatara taraf kaçmağa sinin deyip havatir ediyerler. Yöne harbi analizlerin fikriçe İslam devletinin çet yurtli sevişicileri Musul'da kalıp şehrin içindeki pozisyalardan uruş alıp barar. Irak'ın yol başçılığındaki hücum yola koyulup onun tankları ve artilleriya güçleri şehre taraf ilerleninle İslam devleti Musul'dan Günmatar'a ve Günorta taraf hücüme geçti. 23. oktyabrda cengçi toparın rutbadaki hükümet güçlerine hücum etmeyi yerli resmilerin Bağdat'tan kömek sorumluğuna getirdi. Onun 2 gün odol, yani 21. oktyabrda Irak'ın hafızlılık güçleri İslam devletinin Musul'un 175 kilometre günörte Günnogor'una yerleşen Kirkuk şehrine eden güçlü hücumunu iyidine serpiktirdi.
Gepliyar Adatlık Radyosu efirde haberler gündelik programımız. 24. oktyabrda Türkmenistan'da Dünya Türkmenlerinin insanperver birleşiminin 19. maslahatı geçirilir. Maslahata dünyanın dürlü yurtlarında yaşayan Türkmenlerin vekilleri çağırılır. Dünya Türkmenlerinin insanperver kuraması adından belli. O Türkmenistan'ın öz kararsızlığını alan etmenin önü sırasında Dünya Türkmenlerinin katnışığı üstürmek boyunca Aşgabat'ta dürüdüldü. Dünya Türkmenlerinin insanperver birleşiminin ilkinci ağalarından biri Habibullah Maksim bilen geçirilen gepleşigi sizin dikkatinizi hödürleyer.
Men Dünya Türkmen Gümeritar Birleşigine 93. yılda ağda buladım yani. Elmeni Medeh Davud'u 94. yılda verdiler. Men 92. yılda oğul birinci gedekçesine barptım. Dünya Türkmenlerin bir atavoteni merkezi şuna bir yakşı niyetler bilen şu atavotenimiz azat boldu deyip begençliğe bardık. Birek birek aslında bu kömek Kumanitar bir birek birek bir kömek kurama olu. Şuna şolana bir katnaşmak için, birek birekin halinden haber almak için. Şuna yana kuruyak şu mitler bile varptık.
Dünya Türkmenlerin insanperver bileleşiginin ediyen işlerine
mi? Ediyen işlerine mi? Bilemedi. Yok, bizler şu yerde bana şunu bir gerek barın filasında. Bizler için bir uyuda ansatçılığı olsun gayri ediyen yana bir umutlarımız oldu, takadamız oldu. Şunu aittik. O pille Muhammed Aydı oldu. Bu zatları aitmen deyip burada ötü alın sarıydılarmış Akmurat Bay dağın batı şundu şulur. Hem mehmet şundu bir hiç yok bizlere bir gelip gider yanak şu dayı yegen ağa eni kuvum karındaşı görüp şu atı ötene kuvunup bizlere bir kapilla bir yılın içinde bir gerek var bir ziyaret edip kaydaldıysak hatta şuna bir ansatçılık getirdiyse de şuna maşulur boynuna almadı. O yerde bir hizmet biz görmemiz yok doğrusu.
Dünya Türkmenlerinin insanperver bileleşigi ilim bilim uğrundan başka uğurlardan kömek edipler de hususen hem Uğanistan'da yaşayan Türkmenlere.
Ümit ediyorlar ha ola. Şimdi geçenlerde bir uğun mi, şunu yanık bir zatları bir kömege geldi, işte uğruklara aylap verildi ama kömekler. Son kaydıp bir geçen yıl Antoy'un nemesinden bir klinik açıldı. Şordepe'den acı hizmektep açılıptır ha. Yine umutumuza var, yolunu karışıyoruz. Belki de sonunda olur. Hormatlı prezidentimiz bana bir kurban oldu, verdi Muhammed. Yani şunları köşredip getirip verseler, bark verseler yani. Şu oğlanlar için, kızlar için okuğu nemeseler bizlere. Olu bir nemev olacak. Hemen bir Türkmen'in ağabeyi, hem bizlere bir şiirde iza kalın, Türkmen şiirde baskıda kalın diye anak köp, bir pes kalın Türkmen bizlere özünüzün havarınız var. Anlaşılara ne ama komik elini uzatsal yakın yerine düşecek de.
Uğanistan'da Türkmenistan'ın hükümetinin hayışınız var mı? Dünya Türkmenlerinin şu insanperver birleşiminin bölümü açılsa deyip.
Keşke şunu yani açılsa şu göre şunun bir bölümü hükmanı öte Türkmen'in bol yeri şu bildirmiş akzamızdan ya Antoy'mızdan ya şu bölgen şu nemamızdan açılması zerur ol. Ne yaptı prezidentimizden mi karışıyoruz? Keşke şunu tizirazık bir açılayıp şunu yani bir yakışı nemeler bulay ya onu dört göz bile karışıyor. Bütün Türkmen halkının ümiti var onun.
Söhbet teşkil getirip azatlığı getiren Sayın Erdoğan Olum Radi.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen yarım saatlik habarlar gündeligimizi jemleýäris. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz.